на денешен ден во музичката историја.
3 јануари. На денешен ден 1945 година во Далас е роден Стефан Стилс. Тој беше член на Бафало Спрингфилд и во 1968 година заедно со Дејвид Кросби и Грахам Неш ја формираа групата Кросби, Стилс и Неш. Трети јануари 1964 година She Loves You на Beatles за прв пат е слушната во САД. На денешен ден 1988 година на врвот на Billboard се најде синглот So Emotional на Уитни Хјустон. Трети јануари 1996 година Мадона сведочеше против Роберт Дуей Хоскинс, кој беше обвинет за нејзино малтретирање.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.